Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Vazhdojnë kërkimet për sulmuesin e klubin e natës në Stamboll, ku vran dhjetra njerëz që festonin vitin e ri. Administrata tatimore e Kosovës thotë se ka filluar të mbledh disa nga 330 milion euro që ja kanë borxh. Përgjatë emisionit sjellim gafat kryesore të 2016-s, momentet më qesharake të politikës në Kosovë. Mbretëresha 90 vjeçare e Britanisë vazhdon të mos ndjehet mirë, nuk merr pjesë as në meshën e vitit të ri. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me materialet nga Prishtina, një material që tregon se mbi 330 milion euro logaritet të jetë borgji që kompanit private dhe ato publike ja kanë administratës tatimore të Kosovës. Udhëheqës të këti institucioni kanë thënë se janë në proces të mbledhjes së këtyre borgjeve. Ekspertet për çështje ekonomike theksojnë se grumbullimi kaq i madh i borgjit krijon evazion fiskal, por edhe çrregullim të konkurrencës së lirë të tregut. Nga Prishtina dëgjoj materialin e Nadije Ahmetit.
Mbi 330 milion euro llogaritet e borxhit që kompanitë private dhe publike kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës. Udhëheqës të kësaj administrate pohojnë se nga kjo vlerë borxhi total i sektorit privat është mbi 245 milion euro, kurse mbi 85 milion euro paraqitet borxhi sektorit publik. Drejtori i administratës tatimore Saki Pimeri thotë se vlera borxheve është e lartë pasi është trashëguar dhe nga vitet e kaluara. Por që administrata në forma të ndryshme, thot ai, është në proces të ngrumbullimit të borxheve. I Meri thotë se vlera borxhit duhet të jetë 10% e gjithsej të hyrave të inkasuara.
Administrata i shfrytëzon kompetencat që i ka prej urdhër vjeles në pasuritë të tatim paguzve, në gjyre llogaritë të tyre, pasaj procesi i vendosjes së borxheve në pasuri, procesi i embargës në importe dhe eksporte, deri te masat shtrënguese ose masat më të rënda që janë konfiskimi i pasurisë tatim pagues për vjelën e borxheve.
I Meri ndërkaq ka treguar se gjatë vitit të 2016 në bazë të ligjit për faljen e borxheve janë falur mbi 216 milion euro, kurse nga ky ligj janë inkasuar 24 milion euro. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, duke konsideruar të lartë shumën e borxhit, pohojnë se mos përfundimi obligimeve tatimore krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo ligjore. Profesori Naim Gashi thotë se borxhi ndaj ATK-s, përveç humbjes që shkakton buxhetit të shtetit, efektet e negative paraqiten edhe tek çrregullimi i konkurrencës së lirë të tregut.
Unë mendoj se dëmi më i madh nuk i shkaktohet buxhetit të shtetit, mirëpo dëmi më i madh i shkaktohet nëpërmes evazionit fiskal konkurrencës, për arsye se një pjesë e bizneseve të cilat paguajnë tatime dhe ato të cilat nuk paguajnë tatime nuk janë të barabarta me treg.
Gashi thotë se administrata tatimore Kosovës duhet të gjejë mekanizma që të grumbulloj borxhin të gjitha bizneset njësoj, duke luftuar në këtë mënyrë evazionin fiskal dhe ekonominë jo ligjore.
Mirë po mendoj që në vitin 2017 kjo luftë kundër evazionit fiskal duhet të intensifikohet, për arsye se lejimi i një pjesë të biznesit që mos paguajnë tatime në fakt shkakton problemet më hapër arsye se çekuilibron komplet të ofertën dhe kërkesën në treg.
Por sa kipi Meri por sa administrata me gjithë kapacitetet e pamjaftueshme, vazhdimisht ka qenë aktive në mbledhjen e tatimeve.
Ne kemi dikon 300 inspektor që merren me vlerësime tatimore, me vizita përmbushse dhe kemi dikon rreth 50 zyrtar të mbledhjes detyrueshme ose inspektor që merren vetëm me vjelën e borxhit. Kapacitetet nuk ka të mjaftueshme, po këto që i kemi duhet sipas riskut të sistemojmë për administrim më të mirë tatimo.
Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, me qëllim të luftimit evazionit fiskal gjatë vitit të 2016, janë realizuar 378 aktivitete operative, rreth 200 intervistime, 5 bastisje, kurse vlera e gjobave të lëshuara është 19.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionistët thonë se gjatë vitit 2016, sistemi shëndetësor i Kosovës nuk është reformuar. Mirë po mendim tjetër ka Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani, cili insiston se 2016 u përmbyll me shumë suksese. Ministri thotë, sistemi u reformua me bartjen e kompetencave të kodat e profesionistëve, me punën mbi ligjin për sigurime shëndetësore, funksionalizimin e kardiokirurgjisë dhe veprimet të tjera. Hostit i sjell Ariana Kasapoli.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet simbolike nuk arritën të zbatohen as në vitin 2016. Ndonë se zyrtar të kësaj fushë thonë se po punot intenzivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa sfera, në shumë prej tyre reforma ka ngecur, mungesa e barnave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, akt akuzat e ngriturat të zyrtarve shëndetësor gjatë këti viti, kam bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Ligjet e miratuara vitet e fundit si pas ekspertve paraqesin një bazë të mirë për reformën e më të tjeshme shëndetësore, por sfide për hershme mbetet zbatimi i tyre në praktik. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani thot se viti 2016 me gjithë sfidat mund të konsiderohet se është mbyllur me mjaft sukses.
Reforma mund të proklamohet me fillim në një datë, mirë po nuk ka datë kur dhe përfundon. Ne kemi bërë përparimet shumë të në shumë fusha, sidomos kemi shumë tutje në raport me fillimin në stabilimin e fondit sigurie shëndetësore. Kemi bërë një numër të kompetenca të delegume të odat e profesionistëve të shëndetësorë. Jemi duke mbyllë mjaft suksesshëm fazën e pilotimit të sistemit të informimit shëndetësor dhe kemë bërë planin se si duhet ta përshpejtojmë implementimin e këtij projekti në tërë Kosovën.
Por mjekët nga qendra klinike universitare e Kosovës thonë se për reformimin e sistemit shëndetësor duhen mjete financiare të cilat kanë munguar në vazhdimësi këto vitet e fundit. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës së pediatrisë në qendrën klinike universitare, thotë se një reformim i mirëfillt nuk pritet as në vitin 2017, pasi buxheti është i njëjtë me vitin që po e lëm pas.
Sistemi shëndetësor reformohet kur dëgjojmë se ka pare më shumë për shëndetësi. Për vitin 2017 s'ka më shumë pare për shëndetësi se në vitin 2016. Që nuk kemi lajme të mira, as nuk kemi optimist se dhe do të bëhet diçka më mirë.
Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se reforma si proces në përgjithësi është e gjatë dhe kërkon kohë.
Por mendoj që do bëni punë mirë në arsimin e disa strategjive, po ashtu edhe fuqizimit legjislacionit në fuqi, sa i përket reformës të sistemit shëndetësor dhe gjitha komponentave saj, një fokus i veçantë të bërë për sigurime shëndetësore, ku pritet edhe fillimi i mbledhjes së premiume apo kontribute nga qytetarët me fillim vitin e ardhshëm, edhe pse do të jetë një proces sfidues, siç janë sfiduar edhe vende tjera, por e konsideroj që janë bërë punë të mira në vitin që po e lëm. Ndonëse sistemi shëndetësor ende ballafaqohet me problemet shumë të shumta.
Sidoqoftë, duke ju referuar ministrit Imet Rahmani, objektivat janë që reforma në disa sektor do të zbatohet dhe realizohet në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2016 në Maqedoni konsiderohet si një ndër periudhat më të vështira që nga pavarësia saj. Viti ka përfunduar me zgjedhje të jashtëzakonshme, por realisht kriza nuk konsiderohet e zgjidhur. Për herë të parë që nga pluralizmi, votat e partive shqiptare do të jenë vendimtare për formimin e qeverisë së re. Por kushtëzimi tyre me kërkesat për zgjidhjen e çështjeve etnike do ta ndërlikojë skenën politike edhe gjatë vitit 2017, pa përjashtuar edhe mundësinë për zgjedhje të reja. Isuf Kadriu sjell detajet në këtë temë.
Viti 2016 vlerësohet si ndër vitet më të rënda për Maqedoninë që nga pavarësia e saj 25 vjet më parë. Kriza politike mori për masa dramatike nga mesi muaj shkurt, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara të zyrtarëve të lartë qytetror, në të cilat dëgjoj se si ata kishin bërë keqpërdorime të shumta, si mashtrime zgjavore, procese të montuara gjyqësore, presionin ndaj mediave, keqpërdorime financiare, kurdisje të tendereve dhe konfrontime të gjitha kundërshtarët politik. Materialet e tilla komprometuese zyrtarët i quajtën fabrikime të opozitës me qëllim marrjen e pushtetit përmes shërbimeve të huaja, të cilët edhe akuzoheshin për kryerjen e përgjimeve të paligjshme. Përplasjet mes pushtetit dhe opozitës vazhduan gjatë tërë vitit, me protesta të shumta që në disa raste u përshkallëzuan edhe në dhunë. Në maj të këtij viti ndodhi edhe incidenti i rëndë në lagjen e Trimave në Kumanov, mes një grupi të armatosur dhe policisë, që rezultoi me 22 të vrarë dhe 37 arrestuar, shumica shtetas të Kosovës. Reagimet lidhur me këtë rast ishin të ndryshme, që nga akuzat për terrorizëm e deri tek pretendimet për rast të orkestruar me qëllim tërheqjen e vëmendjes nga afera e përgjimeve. Gjatë këtij viti pati dy përpjekje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por ato dështuan për shkak të mospërmbushjes së kushteve që ishin vënë me marrëveshjen e Prizhinës të arritur mendimin e bashkësisë ndërkombëtare. Besoj se që nga pavarësia e saj, Maqedonia asnjëherë nuk ka qenë në një udhkryq kaq të madh se sa i gjatë vitit 2016. Jemi përballur me krizë të madhe që rallë ka ndodhur në ndonjë vend tjetër. Arritëm që këtë krizë disi ta ulim, por jo dhe ta zgjidhim. Pas gjithë problemeve që përcollën vitin, arritëm të kemi zgjedhje. Mirë është që ato kaluan atmosferë demokratike, por me këto zgjedhje nuk zgjidhëm asgjë. Shqiptarët do të kenë rolin kryesor në formimin e qeverisë së re. Ata mund të fitojnë shumë por edhe të humbin, por mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë. Thot për Radio Evropa e Lirë Nikola Dujoski, analist dhe profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupjet. Nga ana tjetër, Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, duke e komentuar sfidat me të cilat u përball Maqedonia gjatë vitit 2016, thekson:
"Do ta karakterizoja si një vit kthimi të shpresës për qytetarët, për shkak se dy partitë autokratike në Maqedoni, Vëmëroja dhe BDI-ja, psuan çarjen më të madhe në këtë zgjedhje dhe realisht nuk e kanë fuqin të cilën e kishin në 10 vite e këndej, dhe ky është lajmi mirë për qytetarët e Maqedonisë."
Thot Sinani, duke u ndalën më pas në rezultatin e ngushtë zgjedhor, që sipas tij favorizon shqiptarët.
Dhe ky them se është kthimi nga dera e madhe e partive politike shqiptare, të cilet nëse tin të shfrytëzojnë do të arrijnë që të kenë rezultate dhe që shqiptarët e Maqedonisë të përfitojnë në një gamë gjërash të cilet u mungojnë nga 2006 e këndej.
Thekson Sinani. Të pyetur lidhur me pritjet në vitin 2017, profesori Nikola Dujoski nuk është edhe aq optimist, para se gjithash për shkak të qeverisë jo stabile që do të ketë vendi. Në një të ardhme të afërt nuk besoj se do të ketë prosperitet, pasi sido që të jetë, qeveria e cila do të formohet nuk do të ketë shumicën apo mbështetjen që të bëjë reformat serioze. Ne së pari duhet të përballemi me çështjen e kriminalitetit në shtet, që ka lëshuar rrënjë në këto 10 vitet e fundit, dhe më pas të mendojmë për çështje tjera, të përmirësimit të standardit jetësor, zhvillimit ekonomik, integrimit euroatlantik e të tjera. Thot Dujoski, por Arsim Sinani shprehet me tonë optimiste në veçanti për siç thot faktin se pushtetarët e inkriminuar do të përgjigjen para drejtësisë që u thiqet nga prokuroria speciale, e cila ka nisur hetimin ndaj 10 zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe kryeministrin Nikola Gruevski. Sa i përket procesit të integrimit të vendit në NATO dhe BE, Arsim Sinani dhe Nikola Dujoski thonë se Maqedonia gjatë vitit 2016 ka vështirësuar edhe më shumë këtë rrugë, duke marr kriteret e reja, pa përmbushjen e të cilave vështirëse do të mund të realizoj këtë synim që është parsor për qytetarët e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me një kronik që Radio Evropa e Lirë transmeton vetëm për festën e vitit të ri. Bëhet fjalë për kronikën satirike apo gafat e vitit që sapo kemi lënë pas, të cilën e ka përgatitur Zjadi Ngashi. Aty do të dëgjojmë disa nga momentet qesharake të politikës në Kosovë, të cilat janë shoqëruar edhe me efekte të ndryshme. Ta dëgjojmë së bashku.
Viti 2016 nuk u karakterizua me vendime të mëdha politike, por ai u karakterizua me gafa e fjalë të mëdha nga politika, ku vendi Kosovës edhe në vitin 2016 ishte jo vetëm vendi debatit, por edhe vendi gazit, vendi ku trajtua sotmja e ardhmja dhe historia. Debatet parlamentare nxorën në duel kryetar në kuvendit Kadri Veselin për ball Fisnik Ismailit të vetëvendosjes, i cilësuar aty si Skënderbeg.
Qa bi jep zor Skënderbeg, mere fjallin si burr, fal, mos i jep zor. Mos i jep o me kisht, mos i jep o me kisht, da.
por Kadri Veseli e qetsoi Fisnik Ismailin vetëm kur ati i foli anglisht.
Dëgjo, mos i jap zor, mos i qet syt, kërkosh po tutet. Qetso, take it easy se ti anglisht e merr vesh.
Shumë për fol këtë vit për një lloj klani në skenën politike të quajtur Pronto. Portali Insideri nxorri në publik bisedat telefonike të shumë zyrtarëve të këtij klani. I njohur nga Prontoni si shefi i shefave, Adem Grabovsi ishte në hallë të madh me mos konkurrimin e bashkëpartiakut të tij Bahri Hyseni për bordin e Kostit, ku partisë më të madhe në pushtet po i duhej shumë një njerëz si Hyseni.
Ai takord për në Kost.
Ku? Në Kost, çysh në Kost më?
Në Kost, në bord.
Po s'u konkurru?
E mos ke konkurru që tu na i kemë emrin ton?
Shire mos biografina jam une. S'u konkurru?
Edhe këtë vit kishte zgjedhje, ishin në nivelin lokal, ku Drenasi zgjodhi kryetar Ramiz Ladrovsin. Kryetari i ri kësaj komune gjatë një debati televiziv ishte transparent rreth pasurisë së tij.
Unë kam shtëpi publike.
What?
Të mund që është publike shtëpia jam edhe pishina.
Ramiz Ladrovsi tha se vjen nga një parti e fuqishme e cila e rrezon edhe thënien e vjetër filozofike se bashkimi e bën fuqinë.
Ai na partia bën gjëso. Po forca e bën fuqinë, Adriatik.
Kur krerët e të gjitha komunave me ftesën e ministrit të brendshëm Skënder Hyseni u mblodhën të diskutojnë në luftimin e terrorizmit, vetëm Drenasi po mungonte aty. Derisa takimi po fillonte, ministri po e merrte një lloj konfirmimi se kush është e kush nuk është i pranishëm, dhe ai menjëherë e dha supozimin e tij se ku ndodhej paria e Drenasit në atë moment. Krejt në fund, kemi përzgjedhur zbulimin e vendit ku fshiheshin ilirët e lashtë, atë që historia nuk arriti do të dëshmoj, e dëshmoj deputeti Adem Salihaj. Duket se problemi me dokumentimin e jetës e ilirëve në Balkan qëndron në faktin se ata trashëgimin e tyre e zhvendosën në Azinë e Largët. Për ta dokumentuar këtë fakt, Kosova nuk ka një Discovery Channel, por ka një Discovery Adem Salihaj.
Në hapsirat e largëta të Afganistanit dhe Pakistanit, diku gatin kufim e kinën, kemi gjetë ilirët që janë gjallë, pra ilirët që jetojnë ende dhe asnjëherë s'kan pas kontakt me ne.
Dëgjues të Radios Evropa e Lirë, këto ishin vetëm disa nga gafat dhe momentet qesharake që përcollën skenën politike në Kosovë gjatë vitit 2016. Momente të tilla me siguri se do të sjellë edhe viti 2017. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Por cilat ishin disa prej zhvillimeve kryesore rreth sportit në Kosovë gjatë vitit 2016. Medalja artë olimpike fituar nga gjudistja Majlinda Kelmendi dhe pranimi i Kosovës në Federatën Evropiane dhe atë botërore të futbolit karakterizojnë sukseset e sportit të Kosovës më 2016. Materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi sjell protagonistët e këtyre zhvillimeve kur ato kanë ndodhur.
Lobimi për disa vite i Federatës e Futbolit të Kosovës, por edhe i faktorëve të tjerë relevant që Kosova të bëjë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar të futbollit u kurorëzua me sukses në muajin maj të vitit 2016. Me 3 maj pas aplikimit të Kosovës për të pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA, kjo e fundit e ka pranuar Kosovën si anëtarën e 55-të me të drejtat të plota në këtë federatë. Menjëherë pas kësaj ngjarje, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri i pati thënë në Radios Evropa e Lirë se futbolli i Kosovës e fitoi betejën e vështirë duke e quajtur drejtësi të vonuar.
Për neve të gjithëve, domthonë është një moment historik, i arritur me shumë mend dhe tash janë rrugët e hapura që të jemi edhe në FIFA dhe e cili vendim i FIFA-s do të na shpijë në kualifikime për kampionatin botëror.
Pritjet që i kishte shprehur zoti Vokri, por edhe të gjithë dashamirët e futbollit në Kosovë për pranimin në Federatën Botërore të Futbollit FIFA u bën realitet me 13 maj në Kongresin e 66 të FIFA-s që u mbajt në Meksikë.
We have a 86% majority on the proposal.
Congratulations to
Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Ne kemi 86%, pra shumicën, në favor të propozimit për pranimin e Kosovës. Urime për Federatën e Futbolit të Kosovës për ardhjën e saj si antare 210 e FIFA-s kishte thënë Markus Katner, zëvendës sekretar i përgjithshëm i FIFA-s, i cili kishte udhëhequr seancën. Pranimi në FIFA Kosovës i hapi rrugën që të marrë pjesë në garat kualifikuese për botërorin në Rusia 2018. Ajo i zhvilloi ndeshjet e para në kuadër të grupit I, ku janë Kroacia, Islanda, Ukraina, Turqia dhe Finlanda. Takimin debutues me 5 shtator, Kosova e luajti me Finlandën me rezultat të barabartë, nga i cili i fitoi një pikë. Me 7 tetor, përfaqësuesi i Kosovës u takua me Kroacinë, me 9 tetor me Ukrainën dhe me 12 nëntor me Turqinë. Të tri këto takimi Kosova i mbylli me humbje. Megjithatë, garat kualifikuese do të vazhdojnë edhe më tej. Në anën tjetër, sportistët e Kosovës në vitin 2016 kanë shënuar pjesëmarrjen e parë në Olimpiadë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, e pati cilësuar pjesëmarrjen e sportistëve të Kosovës në Olimpiadën Rio 2016 si realizim të ëndrrës së vetë sportistëve.
Padyshim se pjesëmarrja në lojra olimpike, pjesëmarrja në një olimpiadë është një ëndër e kamëshme e sportistëve të Kosovës. Tash në këto lojrat olimpike, historike për ne, unë jam shumë i bindur që para 3 miliard njerëzve sa janë përshmëri për të shikuar lojrat olimpike, e tër bota do e sheh. Sportistët, në vërmet sportistët do e sheh të gjithë shqiptarët e Kosovës.
Nga Olimpiada Rio 2016, judistja Majlinda Kelmendi jasoli medaljen e parë të artë olimpike Kosovës, të cilën e fitoi me 7 gusht. Kjo moment u cilësua si historik për sportin e vendit. Judistja Kelmendi kishte përshkruar me mjaft emocione fitoren e saj.
Ju kemi gëzuar qaqë shumë kësaj medale, edhe nuk ka pare që munden me mbu qyshpëndina me këtë medale, e qyshpëndina me këtë sukses.
Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Qeverisë së Kosovës Kujtim Shala në takimin e organizuar për gjudisten Kelmendi dhe olimpistë të tjerë të Kosovës kishte uruar që suksesi i gjudistes Kelmendi të jetë vetëm uvertur në rrugën e sukseseve të ardhshme të sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Aktualisht, Qeveria e Kosovës dhe mekanizmat vendor të sportit janë duke bërë përpjekje për fshirje dhe investimet financiare që të përmirësojnë infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e sporteve sipas kritereve që kërkohen nga mekanizmat sportiv ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të sjellim bllokun e ngjarjeve të fundit nga bota, ofrojmë një material të veçantë që flet se si në perëndim një valë e partive populiste ose atyre që po quhen si parti kundër establishmentit po sfidojnë rendin politik të ndërtuar mbi idenë se kufit e hapur dhe tregtia lirë janë elementet kryesore për prosperitet. Gjatë 12 muajve të fundit kjo është parë shumë herë në jo pak vende. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa Lirë Charles Recknagel për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në Britani votuesit vendosën për dalje nga Bashkimi Evropian për kundër vërejtjeve të ashpra për pasoja politike dhe ekonomike. Tashtu mbetet zyrtarve të hutuar të Mbretërisë së Bashkuar që zhvilloi negociata për daljen e vendit të tyre nga Bashkimi Evropian. Në Shtetet e Bashkuara votuesit e zgjodhën biznesmenin e pasur Donald Trump për president. Nga aspekti politik, ai nuk konsideroi favorit në garën presidenciale. Gjatë fushatës ai ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit të madh në kufirin me Meksikën, ndaljen e muslimanëve që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe anulimin e marrëveshjeve kryesore të tregtisë lirë. Prej zhvillimeve të vitit 2016 në kontinentin evropian, qeveria nacionaliste u krijua në Poloni, qeveria pro-bashkimit evropian ka rënë në Itali, ndërsa në Austri përpak është evituar zgjedhja shefit të shtetit i krahut të djathtë ekstrem politik që do të ndodhte për të parën herë në historinë e Bashkimit Evropian. Këto zhvillime vlerësohen se janë në pjesë e fenomenit që analistët politik ende nuk po mund e emrojnë. Ngritja krahut të djathtë, rritja e populizmit, forcimi partive anti-establishment, të gjitha këto duhet ta klasifikojnë ndryshimin që jo vetëm se shumë parti kryesore i ka zënë në befasi, por mundet që në mënyrë dramatike ti riformoj politikat përëndimore në fushën sociale dhe ekonomike. Michael Cullinane është profesori historisë amerikane në Universitetin Northumbria në Britani. Lidhur me ecurit politike gjatë vitit 2016, ai thekson.
It's not clear to me yet that a majority of people support a rolling back on
open borders or open trade.
Për mua ende nuk është e qartë se shumica e popullit e mbështet tërheqjen e kufive të hapur dhe tregtisë së hapur. Por ajo që e kemi këtu është publiku i ndarë. Një pjesë e tij ndjen se këto politika të globalizimit ose çështjet për imigrim nuk kanë funksionuar në favor të tyre dhe atë e protestojnë në vend votime, thot profesori Kulinein. Shumë analistë konsiderojnë se Bashkimi Evropian është i rrezikuar, veçanërisht në Itali, Francë, Holandë dhe Gjermani, ku kanë ndjenja të fuqishme anti-Bruxelles, ndërsa në vitin 2017 në këto vende mbahen në zgjedhjet. Analisti Marco Incerti nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane, Meseli në Bruxelles, thotë se është e paqartë e ardhmja e Bashkimit Evropian.
It's a risky couple of years ahead for the European Union.
Do të jenë të rrezikshme disa vite të ardhshme për Bashkimin Evropian, ashtu siç e njohim ne. Çështja kryesore do të jetë nëse disa shtete do të ndryshojnë në drejtim të caktuar, që do të thoshte përfundimi BE-s, ose këto vende vetëm do të tërhiqen nga BE-ja, e cila do të mund të mbijetonte në një formë tjetër ose me grupim më të vogël, thot Marco Incerti. Në Shtetet e Bashkuara ende mbetet të shihet se çfarë drejtimi do të marrë administrata republikane Trump nën sloganin mobilizues ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe, pas 20 janarit, kur Donald Trump vendoset në shtëpinë e bardhë. Është shumë vështirë të parashihet se si do të sillet Trump dhe nëse ai aktualisht do të shtyjë përpara të gjitha gjërat që i ka thënë gjatë fushatës së tij. Kjo është shumë e ndërlidhur me të, me personalitetin e tij e më pak me një ideologji, thotë Rosa Balfour nga Fondi Gjerman Marshall me sedi në Bruxelles. Shumë analistë konsiderojnë se rritja e shpejtë e partive populiste pjesërisht është prodhimi i ripërtritjes së ngadalshme ekonomike në shtetet perëndimore pas krizës financiare të vitit 2008.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia në Turqi vazhdon të jetë në kërkim të autorit të sulmit në një klub natet e Stambolit, ku u vranë së paku 39 persona dhe u lënduan dhjetra të tjerë. Si pas informacioneve që kemi marrë nga policia, ishte vetëm një person i armatosur, nuk kanë qenë disa. Ai ka hyrë brenda në lokal dhe ka hapur zjarë. Forca tona policore po vazhdojnë që të mbledhin informacione, ka thënë ministri brendshëm turk Suleiman Soylu. Për sulmin në Stambol ka reaguar edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka se Turqia do të luftoj deri në fund kundër të gjitha formave të sulmeve nga grupe terroriste dhe përkrahasit të tyre. Presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump thot se ka informacione të pazbuluara rreth sulmeve të dyshuara kibernetike ruse gjatë fushatës zgjedhore presidenciale në SBA. Duke e folur mbrëm para gazetarëve në Florida, Trump ka thënë se ka këto informacione do i zbuloj të martën apo të mërkurën. Javën e kaluar, qeveria amerikane ka dëbuar 35 diplomat rus dhe ka vendosur sankcione ndaj zyrtarëve të sigurisë dhe agjencive të inteligjencës ruse si mas ndëshkuese ndaj sulmeve kibernetike. Agjencitë e inteligjencës amerikane thonë se ata besojnë që Moska ka urdhëruar sulmet me qëllim që Trump të fitojë zgjedhjet. Senatorët amerikan Lindsey Graham, John McCain dhe demokratja Amy Klobuchar gjatë një vizite në Georgji kanë thënë se ata do të mundohen të bindin Kongresin që të miratojnë sanksione dhe më të ashpra kundër Rusisë dhe presidentit Vladimir Putin.
We hope to make 2017 a year of op.
Ne shpresojmë që vitin 2017 ta bëjmë vit të sulmit. Ka ardhur koha për sanksione që godasin liderin rus Putin ashpër, si dhe sektorin rus të energjisë dhe atë bankar, ka thënë në Georgji Lindsey Graham. Sekretari i ri i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ai dëshiron që viti 2017 të jetë një kohë kur paqja do jetë kryesorja. Guterres, i cili nga sot e ka zëvendësuar Ban Ki-moonin si shef të OKB-s, ka thënë se ai dëshiron të punojë në zgjidhjen e luftrave dhe konflikteve të dhunshme në shtete si Siria, Sudani Jugor, Jemeni dhe Burundi. Paqja duhet të jetë qëllimi dhe udhërrëfimi ynë, ka thënë ai dhe ka shtuar, e gjithë ajo që ne kërkojmë si njerëzim, digniteti, shpresa, progresi dhe prosperiteti varen nga paqja. Mbretëresha Elizabeta Britanisë së Madhe nuk do të marrë pjesë në meshën e vitit të ri sot për shkak të ftohjes, njofton Pallati Buckingham, një javë pasi ajo nuk mori pjesë as në meshën e Krishtlindjes për herë të parë në disa dekada. Për post monarkes 90 vjeçare dhe bashkëshorti i saj, princi 95 vjeçar Philip, është i ftohur. Pas 6 dekadave në fron, mbretëresha ka hequr dorë nga turnet ndërkombëtare. Me 20 dhjetor, Pallati Mbretëror ka njoftuar se ajo ka hequr dorë edhe nga disa veprimtari bëmirëse dhe organizata të tjera që të lehtësoj obligimet e saj. Dham blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org ku gjeni edhe informacione të tjera që ofron në formate të ndryshme. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshin.